Азатлык радиосу сөйли. Бүген 19 октябрь, якшәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Азатлыкта. Башкортстаннан атналык күзәтү. Бөтен дөнья башкортлары корылтайы башкарма комитеты киләсе форумга һәм җанисәпкә әзерлекне башлады. Бу эштә аларга хакимият вәкилләре дә булыша. Сталинга каршы оешма төзегән яшь үсмерләр язмышы. Татар диссидентлары турында тарихи сәхифәне дәвам иттерәбез. Түгәрәк сөйләшү сөйләшүен тәкъдим итербез. Татар дәүләтчелеге һәм глобальләшү. Шушы хакта Казан студиясендә татар яшьләре фикер алыша. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, безнең бүгенге тапшыруда тыңлагыз. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда Республика көне истәлекләре. Оппозициянең интернет сәхифәсен томалау тырышлыклары актуаль булды. Шуның белән бергә бөтен дөнья башкортлары корылтайы киләсе зур форумына һәм җанисәпкә әзерләнүгә багышланган җыен үткәрде. Корылтай шушы ике чарага әзерлекне хәзердән үк ныклап алып бара һәм бу ике чара бер-берсе белән бәйләнештә тәкъдим ителә, ди безнең хәбәрчебез. Кәрим Яушев Башкортстанда үткән атнада булган иң мөһим вакыйгаларны барлап чыгар.
Үткән атнадагы тапшыруда Башкортстанның дәүләт мөстәкыйльлеген игълан итү көнен искә алуга багышланган вакыйгалар турында тәфсилләбрәк сөйләрбез дигән иде. Әмма тәфсилләп сөйләрлек бер нәрсә дә булмады дисәк, хата булмастыр. Иң күзгә ташланганы федераль үзәкнең һәм тугандаш Татарстанның башкорт суверенитеты көненә битараф калулары. Элекке елларда Мәскәүдән шактый эре туры килеп, Тантаналы кишә президиумында кукрай утыра иде. Уңга сулга караштырып, елмаеп утырушы Казан вәкиленә дә президиумда урын табыла иде. Бу юлы тантаналы кишә президиумы Башкортстан президенты Мортаза Рахимов һәм республиканың башка түрәләре белән тутырылган иде. Тантаналы кишәдәге чыгышларда суверенитет кабере янындагы мәтәм нотыкларын хәтерләтте. Суверенитетны игълан итү дөрес булган иде, ул күп нәрсә бирде, һәм башкалар, һәм башкалар. Тантаналы кичәдән соң куелган концерт быел бераз үзенчәлекләрәк булды. Элекке елларда андый концертлар нигездә башкорт җыр биюләре курайда уйнаудан торса, быел урыс җыр биюләренә шактый урын бирелде. Ә татарча җыр биюләр элек ничек бар белән югарысында булган, быел да шулай калды. 11 октябрь дәүләт мөстәкыйльлеген игълан итү көне республиканың төп бәйрәме булып исәпләнсә дә, ул әлегә фәкать түрәләрнең рәсми даирәләренең генә бәйрәме булып кала. Гади халык өчен бу көн районнардан китерелгән һәм чагыштырмача арзанрак хакка сатылучы бәрәңге, кәбестә, кишерне кышын ашар өчен запаска сатып алу көне булып калды. Һәм әлбәттә инде суверенитет уңаеннан бирелгән өстәмә ял көне халыкта өстәмә эшү һәм баш төзәтү көненә әйләнде. Бу атнада да Башкортстанда бәйсез уфагоп сайтын канунсыз рәвештә, ягъни мәхкәмә карарыннан башка томалау дәвам итте. Хәбәр ителгәнчә, 8 октябрьдән башлап, халыкны тиз интернет белән тәэмин итүче Башкортстанның иң эре ике компаниясе Баш Информсвязь һәм Уфанет провайдерлары ufagub.com һәм ufagub.org сайтларына керүгә киртә куйдылар. Ул сайтларга Башкортстан җирлегендә фәкать башка ваграк элемтә системалары аша гына яисә прокси серверлар аша гына кереп була. Иске алган ике компанияның җитәкчелеге әлегә бернинди дә рәсми аңлатма бирмәде. Фәкат Башинформсвязь вәкилегенә үткән атнада нәкъ шушы ике сайтка кагылышлы сигнал Франкфуртта югала, шуңа күрә ул сайтлар ачылмый дип белдергән иде. әмма мондай аңлатманың дөреслеккә һич кенә дә туры килмәвен күрү өчен лупада ярты метрлы маңгайда кирәкми. Ни өчен дисәң, имеш Франкфуртта, ягъни Русиядан читтә югалган сигналлар менә дигән итеп Башкортстаннан читтәге барлык төбәкләргә дә килеп җитә. Башкортстанның үзендә дә Башинформ связь һәм Уфаныттан башка элемтә системалары аша уфагоплар элеккечә ашыла. Килеп туган хәлгә үз карашын шул уфагоп сайты аша билгеле хокук яклаучы Башкортстан эшкуарлары союзы рәисе Николай Швецов белдерде. Аның раславынча, уфагоп сайтларына керү Башкортстан президенты әмере белән канунсыз рәвештә шикләнгән. Николай Швецов башкорт түрәләреннән аермалы буларак, без Уфагоп сайты нормаль эшләсен өчен хокукы юллар белән көрәшәчәкбез, диде. Хокук саклау органнарына тиешле шикаятлар җибәрелде дә, диде ул Азатлык радиосына.
Надо сказать, что мною направлены соответствующие заявления прокуратуры города Уфы и прокуратуры республики о привлечении к уголовной ответственности руководителя Башинформсвязи Гайсина, который лично дал команду провести эту
антикризис. Николай Швецов фикренчә, Уфагоп сайтларын томалауның һичкенә дә Башкортстанда тотырыклылыкны саклауга катнашы юк. Рәхимов режимы үз мәнфәгатен, үз иминлеген генә яклый. Русия гражданнарының Конституциядә каралган мәгълүмат алу ирегин шикләү фәкать шуннан чыгып кына эшләнә, ди ул.
Азатлыкта Уфа авазы.
Үндүртенче-үндүшенче октябрьләрдә Уфада, Идел-Урал төбәгендә ислам цивилизациясы дигән 3-нче халыкара симпозиум эшләде. Моңа хатлы булган андый симпозиумнар Казанда үткәрелә иде. Башкортстан җитәкчелеге бу симпозиумга республиканың абруен күтәрү шарасы итеп карады булса кирәк. Чөнки аның эшендә катнашуны мәчеткә якын да килеп карамаган шәхесләр кирәк дип тапканнар. Башкортстан президенты Мортаза Рахимов, премьер-министр Раил Сарбаев, мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илешев һәм башкалар. Әлеге симпозиумның әһәмиятен Башкортстан мөселманнары диния нәзарәте рәисе мөфти Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин шулай аңлата.
Ошо ерге изге төшкән аяк бастылары, ураза әйткән фикерләре безнең мөселман галимнәр өчен дә түгел, бәлки гомум җәмгыять өчен динде һөйгән һәм һөймәгән һәм дингә якын һәм дингә әле алыс булган бик күп кешеләр өчен бу олы бер фикер алышу, олы бір білім ортақ
башу, олы бір фикер үрді. Әлігі симпозиумда зор нұтық тұтқан Башқырстан президенті Мұртаза Рахимов Башқырстанда исламға һәм башқа диннерге зор иқтибар беріле дейді. Башқырстанны Идел-Урал түбәгінде ислам үзәге деп білдірді. Һәм ғадәттәгіше, әмме бу юлы сейрірек формада кейін мәғлүмәт шараларын сенекке іліп алды. Бар бузоклук шул мәгълүмат чараларыннан икән.
Многие наши проблемы и даже беды связаны, к сожалению, с потерей духовных ориентиров, безответственными публикациями и передачами некоторых средств массовой информации. Все открывает путь к росту негативных явлений, в частности, к распространению табакокурения и пьянства даже среди женщин и молодежи.
Әйтергә кирәк, әлеге симпозиум эшендә Галуш дигән авыл картлары гына катнашмады. Истанбулдан ислам тарихы, сәнгате һәм мәдәниятен өйрәнү үзәге башлыгы Халид Әрен, мөфти Тәлгат Таҗетдин, Русия, Төркия, Һиндстан, Кытай һәм Мисыр вәкилләре дә бар иде. Татарстаннан бер галим Дәүләтшин килгән булып чыкты. Русиядәге абруйлы Русия мөфтиләр шурасы рәисе Роул Ганетдин һәм башка бик күп абруйлы дин белгечләре Уфада күренмәде. Әйткәндәй, бу шараны мөфти Тәлгат Таҗетдин үзенең 60 еллыгын билгеләүгә бәйләгән иде. Бу шара аерым үткәрелеп, Тәлгат Таҗетдинның казанышларын барлау кичәсенә әйләнде. Дөрес, ни сәбәпледер чыгыш ясаучылар Таҗетдинның вакытында Америка Кушма Штатларына газават игълан итүен, үзе җитәкләгән диния нәзарәтенә изге рус диния нәзарәте исеме бирүен искә алмадылар. Хәер, урыс православ чиркәүенең югары ордены белән бүләкләү күпмедер дәрәҗәдә мөселман оешмасын изге рус исеме белән бәйләүгә рәхмәт белдерүдер мөгаен. Бу чаралар Башкортстан радио телевидениесендә шактый киң яктыртылса да, халыкны исламга тартуда яисә дини белемен арттыруда ниндидер мөһим роль уйнады дип раслап булмый. Башкортстанда мусульман булып исәпләнүче халык һәм дини түрәләр арасы бик ярак булып тора. Мәчетләр саны арта, анда йөрүчеләр саны артмый. 2010 елда үтәчәк җанисәпкә Башкортстан җитәкчелеге дә башкорт милли оешмалары да ныклап әзерләнә башладылар. Кайбер мәгълүматларга караганда, 2010 елгы җанисәптә Башкортстандагы башкортларны сан буенча республикада беренче урынга чыгару планлаштырылган. 16 октябрьдә Башкортстаннан читтә яшәүче башкортларны китапханәләр аша китап белән тәэмин итү проблемаларына багышланган семинар-киңәшмә үткәрелде. Башкортстан мәдәният һәм милли сәясәт министрлыгы вәкиле мондый чара быел гына да 3-нче тапкыр үткәрелә инде диде.
Үзебездән базы бетлекәге китапханалар, базы китапханаларының итәкчеләре менән Курган, Силәбе, Ырымбур һәм Ханты-Мансий автономия өлкәсеннән килгән булган китапханасылар, үзебездән башкорт халкы менән эшләгән китапханасыларга башкорт телен һәм мәдәниятен үстерүгә ярдәм итү максатында эшләнгән семинар-киңәшмә.
Bu şarağa kilişlerinin boytağı Tatar tilin başkırtçalatıp yeyse saf Tatar tilinde sülüydü. Tümün ülkesinden de Tatar hatını başkırt kitapları ortundan kilgen bulup şaktı. Müne ol sülü.
Yıl sayın kitapları alıp duramız başkırt skarlanda. Emine bizge başkırt şerifte yüle gittiler. Министерство культуры ярдәмендә һәм Куралтайдан бирелделәр. Безнең өчен бу бик зур бүләк.
16-17 октябрьләрдә Уфада Бөтендия башкортларының Шираттагы курултайына әзерлекне тикшерүгә багышланган киңәшмә үткәрелде. Бу чарада төп мәсьәлә сыйфатында 2010 елдагы җанисәпкә әзерләнү эшләре каралды. Бу чарада чыгыш ясаган Башкортстанның мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илешев Бөтендия башкортлары курултаен үткәрүне һәм җанисәпне турыдан-туры бер-берсенә бәйләде.
Это архиважно для того, чтобы мы опять-таки могли и самосознание нашего народа поднять. Мы, собственно говоря, со следующего года можем начать подготовку к проведению курултая накануне переписи.
Бөтендия башкортлары курултайы башкарма комитеты рәисе урынбасары Кадим Аралбаев та нәкъ шул турыда сөйләде.
Монда иң төп мәсьәләләр карала һәм уның буенча фикер алышу. Әйтәйек, ел мәсьәләһе. Башкортка ер мәсьәләһе борын-борындан бик актуаль булган. Тел мәсьәләһе. Мәктәптәр бер яңа реформасын кисерә, шуңа башкорт телен хаклау, уны өйрәтү мәсьәләһе бик актуаль. Урындардан һорамлар хата. Һәм алда тора унысы елда халык исәбен алу. Бетәресе халык исәбен алу. Бағалашмайык әзерлекте башларга вакыт.
Аңлашыла ки, башкорт милләтенең санын арттыру Башкортстан шартларында һәр вакыт татар санын кимитү исәбенә эшләнде. Өстәл кушылган әмерне үтәп, исәп алучылар татарны башкорт дип язып йөриләр. 2002 елда җанисәптә шулай 200 мең чамасы татар башкортка әйләндерелде. 2010 елда җанисәптә татарга һөҗүмнең масштаблары тагын да зуррак булуы ихтимал. Казандагы үтә акыллы башлар башкортлар белән туганлашып, кушаклашып йөргән мәлдә башкортлар Татар милләтенең Татарстаннан кала икенче яртысы булган Башкортстан татарлары тамырына балта чаба. Кайбер мәгълүматларга караганда, Бөтендия татарлары конгрессы башкарма комитеты җитәкчелеге яңа елга хәтле Башкортстан җитәкчелегенең кулындагы татарга каршы коралга әйләнәчәк Башкортстан татарлары конгрессының икенче җитәкчелеген сайлау съезды үткәрү өстендә эшли. Имеш, Башкортстанда Рәхимовлар белән берлектә эшләүче татар оешмасы кирәк. Бер генә сорау кала. Дөресрәге риторик сорау. Башкортстан татары мәнфәгатьләренә каршы эшләүче татар оешмасы ни өчен Бөтендия татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчелегенә кирәк дике? Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушу.
Азатлык радиосы.
Тәртип жүгелде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәгәнгә күрә җирем багырын.
All human beings are born free.
Авыл халкының бер дә хокуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской
Федерации. Үзара сабан төрләр пәрәмәчләр ашап җирибез шунда ими?
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Күрүдән куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумала.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
оешмасы. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казань. Городу Казань.
Пирожкәндә хәттә универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сөмбер өлкәсендә милли мәдәниятләргә ярдәмгә дәүләт программасы кабул ителгән. Шушы программа нигезендә татар авылларындагы клубларда ремонтланырга мөмкин. Шушы көннәрдә Өмет татар газетасына да дәүләт ярдәме вәгъдә ителгән. Булар хакында тулырак әйтеп, Сембердән Айрат Ибраһим сөйли.
Сембер өлкәсе башлыгы милли мәсьәләләр буенча киңәшмә уздырды. Кириш сүзендә Сергей Морозов үзенең Төньяк Кавказга сафары тәсирләре белән бүлеште. Бу яһәттән аның фикре әлбәттә инде Мәскәү түрәләренекенә тәңгәлде. Анда Абхазия һәм Көньяк Осетия белән уртак проектлар турында фикер алышканнар. Тиздән 230 осетин баласы Сембер һәм Мәләкә шәһәрләренең сәламәтләндерү учакларына җыйналды. Алар быел бирдә укыячаклар да. Көньяк Осетияга җирле бюджет хисабыннан ярдәм турында аерым канунда кабул итмәкчеләр икән. Губернатор Мукшы татар чуваш автономияләренә акчалата ярдәм мәсьәләсенә дә тукталды. Мәгълүм булганча, Русияның бюджет кодексы урыс булмаган халыкларның милли ихтыяҗларына акча бирүне тыя. Бу бары тик грантлар бирү ысулы аша гына мөмкин. Шундый ысул белән автономиялар 2007 елда 900 мең рубль алганнар ди. Өлкәнең спорт һәм яшьләр сәясәте министрлыгы мәсәлән шундый ысул куллана. Татар яшьләр үзәге дә минем күршеләрем дигән милләт ара фестиваль уздыру максатыннан 77 мең сумлык грантка хокук яулаган. Үзебездән шуны да эстәргә кирәктер. Бәлки шул интерлык кына бу грантның хуплануына ярдәм иткәндер дә. Алдагы 3 елда ватандашлар җәмгыяте гражданское общество булдыруга юнәлтелгән төрле чаралар өчен акча каралган. Бу яһәттән автономияләрдән дә активлык таләп ителә икән. Киңәшмәдә өлкәнең мәдәният департаменты директоры Татьяна Ившина да катнашты. Аның әйтүенчә, милли мәдәният үсешенә дәүләт ярдәме программасы кабул ителгән. Аны тормышка ашыру өчен 3 елга 470 миллион рубль акча каралган ди. Монысы татарга да тамар кебек. Бу акча өлешчә җимерек хәлгә төшкән авыл клубларын сафка бастыру өчен бирелә. Ә бу яктан нәкъ милли авылларның мәдәният учакларының хәле мөшкелле инде. Татар Сайманы, Иске Кызылсу, Абдулла, Папау, Кылмайыр, Урта Исән Тимир авыллары клублары кулланырлык та түгел. Бердән бер татар районы Иске Кулатка клублары хәлләре дә мөшкел. Иске Зеленай, Югары Тиришка, Иске Мастяк клублары капиталь ремонтка мохтаж. Татьяна ханымның бер тәгъбире бер кадәр гаҗәпләнүле оятырлык булды. Иске Кулатка районының эш мәдәният учагында милли мәдәни үзәк башы карала. Бу җәһәттән сорау да туарлык. Барлык мәдәният учакларының да төп вазифасы шул булгач, монысы нинди статус икән соң инде? Киңәшмәгә кайтсак, өлкәдәге яһудиләр оешмасы вәкиле Яков Рогацкий Сарытау һәм Ырынбур өлкәләре үрнәгендә милли авыллар булдыру проекты тәкъдим итте. Сергей Морозов исә киләсе ел бюджетында бу тәкъдимдә игътибарга алыныр дип белдерде. Өлкәнең мәгариф департаменты директоры Евгений Маргун әйтүенчә, алар автономиялар җитәкчелеге белән уртак тел табып эшлиләр. Аңа ышансаң, факультатив һәм түгәрәкләр саны арта бара. Программалардан куып чыгарылган региональ компонент таяна кайтарыла икән. Автономиялар җитәкчелеге милли телләр буенча да уку китаплары белән тәэмин итү мәсьәләсен күтәргәннәр иде, Евгений ханым тәэмин итү юлларын эзлибез дип кенә шикләнде. Урыс телендәге уку китаплары белән тулайым тәэмин ителгән шартлар да нигә нәкъ милли китапларны гына эзләүләре сәбәпләрен ачыкламыйча. Ахырда шатлыклы хәбәр. Өмет гәҗите дә киләчәктә дәүләт ярдәменә өметләнә ала. Моңа кадәр тиражы 1000 чамасы булган Чуваш гәҗите Канаш 150-200 дән әле Мукшы гәзите Ялгать, шулай ук әлбәттә инде рәсми басма Народный газета һәм Ульяновский правда тулайым диярлек бюджет хисабына яшәп килгәндә, өметебез үз көнен үзе күреп яшәргә мәҗбүр иде. Шөкер, аның тиражы да чагыштырмача ярыйсы гына, 6000 чамасы. Өстәвенә өмет туган көннәр, төрле бәйрәмнәр белән тәбрик хатлары бастырып та беркадәр акча эшли. Шулай яшәп килде ул. Исхак Халимов гызыры буенча туган тел һәм Болгар яңарыш оешмалары исеменән губернаторга язылган хат редактор карамагына тапшырылган иде. Исхак әйтүенчә, бу хат кулланылмаган. Монысы безгә караңгы. Шунысы хак. Бу мәсьәлә буенча губернатор Сергей Морозовның тәмле сүзләре тәрҗемәсен тулайым китерәбез. Өмет гәзитенең соңгы 7 айда 1 тин дә акча алмаганы мәгълүм булды. Ашыктан ашык белдерәм. Народный газета, Ульяновский правда кебек үк Өмет газетасы да киләчәктә өлкә бюджетыннан финанс ярдәмен бернинди тоткарлыксыз алып торачак. Өзек тәмам. Безгә исә хәерлегә булсын диясе генә кала. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкындарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Мен 1947 елда Татарстанның Сара Бикқул авылында Сталинга каршы оешкан яшерин оешма тарихы белән таныша башлаган идек инде. Алдагы тапшыруларда сез Ленин юлыннан дип аталган оешманың нинди шартларда һәм ни өчен оештырылуы хакында анда катнашкан шәхесләр авызыннан ишетерсез. Ратмил Зиятдинов белән оешманың лидеры Луиза Абыхафизов да тикшерү барышында Казанга алып китилә. Алдагы тапшыруда Рафи Җәмдихан сезне Луис Хафизов кулга алынгач булган хәлләр белән таныштырыр.
1947 елның язында аларны кулга алалар. Луиза абый тикшерү барышында Казанга җибәрделәр. Аңардан ул чактагы НКВДның Татарстан бүлегендә сорау алалар.
Шуннан соң алып килделәр Казанга. Мин башта бер кайда да ятмадылар. Бер кабинетта стол астында ята идем. Шунда ул алып келдилер, Ратмирның мәдәресіне алып келдилер. Шовьетта біз істел астында. Бізні хаманда прашветтілер. Ілгәрі простый следователь мені дапрашветкен. А хазір бұл мәдәресіне Ратмирны сол следователь дапрашветкенді. А мені начальник отделы енді хазір мен аналнадым. Подполковник екенін хазір хатерлемінді. Шунан сен үкішкін бұзгаш. Калганнарын бермим мені үлтіп, одиночкаға отырттылар түрмеге. Анда такта тапшан енді бір істерке бұғат кетмей нәрсе. Шонда отырам енді. Ятырға рұқсат етмейлер, ерірге рұқсат етмейлер, отырып тұрға рұқсат етмейлер. Шулай бір күні түнне білен сағатлар бірлер түресінде ишекне шакыдылар. Аштылар, кірттілер, мені алып шығып кеттілер. Бір самолетке отырттылар да, самолет ішіп кетті. Қай кеткендер мен білмеймін де, қай алып баралар мен білмеймін бірлер. Алып кірттілер бір зданияға, бір бөлмеге көзілер, қазірге қайлы қатырдым. Бөлме пустой, зор үзі. Шынан келіп кірді бір кіші, июл айы бітінді. Аяғында киез итек фетері бұл. Үстінде мұрышында қалды зите тұрған. Свитер сонды полосаты. Аколында киағас. Менімеге көлі көрсетті. Это ты писал, мальчик. Ну, я думаю, перепуганный. Бір сөзді айтмады. За что ты ненавидишь советскую власть? Мен еңадан бір сөзді айтмады. Үшінші күні келелер тағын солық үкі кіші. Емеш лишнені сөйлемі бұл Қазанда әнді. Ол емеш министр. Сүйт сұрауларына ғына жауап бер.
Тағын алып бараласын.
Да, алып кірділер әнді. Үкі кіші отырған бір. Күйкі жоғы бес совесті өздігіне. Вот в Воронеже пятерых мальчиков расстреляли. Только за то, что они написали из листовки, я бы вас собственной рукой расстрелял, а мне вас и сажать не разрешают. Ну, это утром, Терезина Караса, мы Черное озеро, Малайлар, велосипед. Меня вообще обкидывали, я гадан или тупо чертулар, и кильдевер капитан. Шунда ук алып келділер, мәдәресіне, Ратмиріне алып шықтылар, алып бардылар бағызалға, аннан шығырға, шығырдан председателі колхоз машинасы білен ауылға алып көйттілар. Олағытта уполномоченілер болайды Низан районнан, уборкаға. Икі ой тұрды ауылда, яны қадыр кетіп барды.
Луиза Абыхафизов исән-имен авылына кайта. Аңа һәм Шейх Абу Зәбировка мәктәп бетергәндәге хакында аттестат бирмичә җәфалыйлар. Район НКВД башлыгы соңрак бирдертүен, әмма вакыйгалар Луиза бу өчен башка борылыш ала.
Без сарык суйдык. Минем абый белән барып базарда саттык аны. И безнең белән барды бер солдат, армиядан кайткан. Шәп кайтып килә идек базардан. Бір бабайыны қуып жеттік. Абы мені бұйымыз бұ бабайыны талады, ақшасын алды күзесімнен. Давай қашек тезірек. Егірдік енді шау қазір.
Солдат талаған дұмын?
Солдат. Теге бабай ақырып қайта, мені таладылар, таладылар. Ялып кеттілер. Шығырға, шығырдан бүгілмеге, түрмеге. Анда екі ай еттік. Аннан алып кайттылар районға, сутқа, теге солдатқа 20 ел, Паратабыға 17 ел, меңа 15 ел. Паратабы білен теге солдатын алып кеттілер сразу бүгілмеге. Мен бір-екі күн сүгірде отырдым, қарасам, теге сілезі өтіл келген, тек сірген. Мені Қозанға алып кетті мұнда.
Қайсы сілезі өтіл келген?
Ну, бірінші қағабынық. Мұнда... Шулук одиночкада мен тағын екі ай өттірдім. Бір вақытын шақырып кеттірділер. Меңа нендерге қасақаларға қол қойдыралар. Мен басып тұрам енді. Білесің еміз сенға 120-тен қақша беріге тиісілер. Но еміз кассир ек. Кетіп тұрасың мен әлі шығып кетесің мүлділер. Мен құлай өттірған едім. Оларың нашарғына диван, не құлы жасты, батылып пұшты.
Аптырауын бұл?
Да. Сіндерсе білмесіңіз құл. Бетем ек, сені біт аса болды айтты бізділіп. Бетем оқшағыз керек ме, мен кетем. Құлға қияғыз бірділер де шығарып бібірділер. Сонан сөң едемен бір-екі кін тұрдым да, ішіппәді мені бұлай болғаш мұна бізді тұрын ұттырталар. И костюм фольклорлыга Искандар белән.
Луиза буй гомере буе хәрби хезмәттә була. Бу үзе күрелмәгән системаның хәрби хезмәтенә ничек иләгәсен ул шуңа тукталып китик.
Хыял идеде университетка керегә. И ике ел шул әзерләндем инде. Келдем приемный экзаменнар сдавать торга. Экзаменнар бетте. Шығарып өлділер енді есімнік. Қарыбыз маяқта принимайды тілген, мен де принимайды тілген. Шатландық енді. Кетті құлағытта бар еді, Формоза деген. Өттірау. Сонда кеттік енді. Алдық бір бұтылқы сұйын гіне. Соны еші бұтырайдық, қарасам, келіп басқан менің алға теге сүледі өттіл. Шөтіздіз дейліш, дегір, вот, өдерзіл экзамен. В университет. А, кетіп барды. Екінші күні барам енді приемный комиссияға документ аларға ту. Келсем кабинеттан тегі следовательский шығап бара. Фу, өтіп кеттені бітірмейді. Знаете, у нас сокращение приема. Мы вас не можем принять.
Әбі қарби, бұл неше кеттегіз қарби?
Сұл ішкәні сөйләдім бүтенде, сіздеді бұтыл күлген, тезістані сұл айынның дейді.
Теге мәс, самарбілің үші барғашы?
Тебе сказали, что ты будешь военным. Кайтуға повестка ята, военкоматка. И келдім, вот тебе в Новобелице, Белоруссию, пехотную сержуру.
Ғымыры бойы өз еркеннен башқа хәрби қызметтә болған Луиза Абу Хафизов пенсияға шыққаш Қазанға күшініп қайта. Мұнда ол Горбачевларға иқтисади кризистан шығу юлларын көрсетіп хатлар яза, татар тарихы білін қызықсына башлай. Шының нәтижесінде оның «Дола һәм мәдәният» деп аталған китабы да нәшір ителә. Без бу хатирәләрен яздырганда да ул авыру булуына карамастан аяқ фикерле иде. Компьютер кулланып, интернет аша үзе 1947 елдагы вакыйгалар хакындагы Азатлык радиосындагы тапшыруларында тыңлап барды. Мындан бер атна элек Луиза буй җомга көнне вакыйлыкка күчте. Урыны җәннәттә булсын.
Кысымыз килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Узган якшәмбедә Казанда яшәүче татар яшьләренең милли дәүләтчелек турындагы әңгәмәсе Азатлык радиосының түгәрәк өстәл сөйләшүендә яңгыраган иде. Бүген шушы әңгәмәнең икенче, ахыргы өлешен тыңларга тәкъдим итәбез. Сөйләшүдә Наил Набиуллин, Булат Шаһиев, Саша Долгов, Айзат Шәймәрданов, Эльвира Фатыйхова, Ләйсән Галиева катнаша. Түгәрәк өстәл артындагы фикер алышуны Римзил Вәли алып бара.
Хөрмәтле тыңлаучылар, исегезгә төшерәм. Әңгәмәнең беренче өлешендә татар егетләре һәм кызлары милли дәүләтчелекнең кирәклеге турында бәхәсләшкәндә, глобализация шартларында дәүләткә ихтияҗ кимеде дигән фикердә яңгыраган иде. Техник университетта укучы Наил Набиуллин шушы сөйләшүдә катнашкан һәр кешегә үз җавабын бирсә дә, бәхәскә нокта куелмады, киресенчә ул яңадан кызып китте. Хәзер Наил Набиуллин, Булат Шаһиев, Саша Долгов, Айзат Шәймәрданов, Эльвира Фатыйхова, Ләйсән Галиеваның фикерләренә колак салыйк.
Дәүләт минемчә инструмент, төрле якларга кагылучы, мәдәни, сәяси, иҗтимагый яшәү рәвешен җиңеләйтә торган халык инструменты ул. Халык минемчә дәүләтне төзегән һәм дәүләтне төзегән үзенең бүгенге көндә булган потребностьларын тәэмин итү өчен. Татарга дәүләт кирәк, минем уйлыйм. Нәрсә безгә дәүләт кирәк? Беренчедән, дәүләтебез ул безнең хукукларыбызны яклау. Русия дәүләте хукукларыбызны яклау берничектә. Мин юрист буларак шуны әйтәсем килә. Берләшкән Милләтләр оешмасы документлары буенча, международный правовые акты буенча, хукуклар буенча, юридик яктан без һәр халык гомумән дәүләткә хукугы бар. Аның үз халкын саклап калыр, үз телен саклап калыр өчен күпме генә нормалар кабул ителде, күпме генә актлар кабул ителде. Һәм Россия, между прочим, шул документларга кул куйды. Димәк, юридик яктан дәүләт кирәк.
Noil aytdı, onda millətlərini, dillərini saqlavu digən zakon bav dedi. Noil, birincidən zakonlar kub, ləkin uv zakon bavı tek qağaz xəm teoviyi gana, sunduy pagavovka bav, teoviyi suha, dəvə zizni vəçni zeliniyə digən. Onda qağaz gənəvsə yozma savavda, nişikkinə tırusma savavda, xovaqda obyektiv patrebnisi yuq ikan dilini saqvab qavı buvmayaşaq, a globalizasiya softvabı obyektiv patrebnisini bitirə, çünki başqa illərdə yaşa buvganda, yoxsa itib işqə uvnasıv işin, ingilis dili, yəki başqa tel kirək buvganda, кеше үзенең тормышта улының табы өчен һәм башка максаты белән әкренәп үз телен югалтачак. Бәлки анда энтузиазмы булып, Америкада яшәвләп, Австралиядә нидә, бәлки кайтып йөрәвләп, ләкин бу выходта спасениедә түгел, чөнки бу бөтенләйгә түгел, бавы бар. Әкренәп анда шартларда милләт югава бава.
Шушында килгән кешеләргә әйтәсем килә, без монда дәүләтчелекнең киләчәген аңлап бетермибез. Ничек төзеләчәк ул дәүләт, нинди шартларда төзеләчәк, нинди формада төзеләчәк. Менә без моңа төшенә алмыйбыз әле. Без менә һаман без дәүләт булса, ул Татарстан кысаларында гына булырга тиеш дип. Ә менә игътибар итик. Казан ханлыгының җирләре күпме булган? Булгар дәүләтенең җирләре күпме булган? Менә без шулардан чыгып үзебезгә дәүләт төзергә тиешбез. Чөнки Гаяз Хакыйдар, Садри Максудыйлар 18-нче елда ук Идел Урал штатын инде төзергә проектын төзегәннәр иде. Ягъни анда бүтән Идел Урал халкы керә. Әгәр дә без берләшмибез икән, без үзебезне саклап кала алмаячакбыз. Чөнки Татарстанның гына татар халкын сакларга көче җитми аның. Башкортстанда, Утмуртияда, Мордвада башка менә шундый милли регионнарда татар халкы бик күпләп яши. Һәм менә без бергә булырга тиешбез дип саныйм.
Ә кем каршы?
Беребездә каршы түгел, ләкин татарның оешмаганлыгы, татарның ике татар кисә өч партия төзеп куюы, шуннан соң бөтен кешенең дә түрә булырга теләве, президент булырга теләве, яки анда хөсетлек, барсы да менә булар шушыңа этәргеч басым ясый.
Сез татар дәүләтчелеге турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда Наил Набиуллин, Булат Шаһиев, Саша Долгов, Айзат Шәймәрданов, Эльвира Фатыйхова, Ләйсән Галиева катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Наил айтып китте. Татарның бүгенге көндәге халының ношавыгы дәүләт булмау удан дип. Мин бу фикер белән килешә алмыйм, чөнки бүгенге көндә бик интенсив бара глобализация процессы. А глобализация барган вакытны дәүләт тә халыкны коткарып кала алмый. Югалмас өчен нишләргә кирәк дигән сорау туа. Минем фикер буенча глобализацияны туктатырга. Глобализация дигәндә бүген ике глобализация бар. Берсе европа-американский глобализацияның центры инде Америкадан, төп теле аның инглиз теле, пропагандасы аның псевдосвободы бар, либерализм, шуннан чыгып шубук легализация наркотиков һәм башка ниләр. Безнең бар икенче глобализация, онсы гарәп-ислам глобализациясы. Ул хәзер Ближний Востокта дип әйтәбез инде, якын Азияда бик киң таралган. Теле гарәп теле, аның идеялары күбрәк радикаль ислам идеялары һәм аның барышында халыклар тоже югары үз милли традицияларын, үз компонентларын югалтып бара әкренәп-әкренәп. Минемчә, глобализацияны туктатып була бары тик Россия территориясендә, Россия ресурсларын гына файдаланып. Әгәр дә Татарстан башка дәүләт булса, ул кечкенә дәүләт булачак. Анда ресурслар җитмәячәк. Шуңа күрә минем фикер буенча глобализацияны туктатып өчен Россия составында калып, хәзер Россиянең официаль политикасын үзгәртергә ничектер способствовать итәргә тиешбез. Үзебездән килгәнне эшләргә.
Европа гарәп глобализациясе була, әйме? Ә безгә ул Европа гарәп глобализациясен тәкъдим итәм. Төрки глобализацияны. Идел-Урал, төрки дәүләтләре.
Нинди төрки глобализация нәрсә дә заключаться итәчәк ул?
Төрки глобализация шул. Без төрки халыклар. Безнең телләребез бик охшаш. Шуңа күрә безнең мәдәниятләребез дә бик охшаш. Безнең традицияләребез дә бик охшаш. Шуңа күрә без бер дәүләткә конфедерация, республика түгел дим. Конфедерациягә берләшеп, бөтен дөнья вызовларына каршы бара алабыз.
Кемнән була ул? Санап китегез әле.
Идел-Урал республикасы, нигез, татар, башка, чуваш һәм башкалар. Икенчен, үзбекләр, казахлар һәм башка шундый төрки халыкларыбыз. Алар бик күп.
Ләкин төрки халыклар дигәндә, монда шундый проблема килеп туа. Кемдер дә төрки халыкларга Корея славында кертә. Туган дәүләте дә Төркиядән Кореяга хәтле. Төрки халыклар антропологик һәм культура яклавыннан төрле-төрле. Мәсәлән, шубук казах яки мангов белән төрекне бергә куйсак, ул бөтенләй икенче төсле культура да ясаган, бөтенләй икенче төсле дөньяви мирасы халыклар. Икенчедән, төркиләр һәрберсе индивидуалист, һәрбер төрки халыкның үз аргументлары бар. Мин төрки халыклардан иң өстен дип. Өченчедән, нинди идея күз алдына китерәсен айыл. Мәсәлән, Төркиядә анда төп дин мусульман. Узбекистанда алар тоже мусульман. Гаватской культураларында мусульманлык, ней авторитаризм һәм башка. Монголиядә буддистлар һәм тәңгевичләр. Казахстанда анда тоже тәңгевичлек белән мусульманлык бәрелештә.
Сез бик еракка китәсез, бик еракка сикерәсез чигетләр. Чөнки Саратовны, Самараны, Оренбургны, менә шушы җирләрне берләштерсәк тә безгә татарга бик күпкә җитәчәк. Нишләп без узбек белән казах белән кушылырга тиеш ди?
Мин кушылырга димәдем. Конфедерация, союз.
Минем өчен дәүләт ул беренче чиратта идарә формасы, икенче чиратта ул бюджет. Идарә формасы буларак караганда татар халкы менталитеты ул көнчыгыш дәүләтләре халкының менталитеты белән күпме дәрәҗәдә охшаш. Ә көнчыгыш дәүләтләрендә анда тоталитар система икән исәпкә алсак, кирәкме соң бу безгә дәүләт дигән сорау туа. Минемчә тоталитар системада яшәү минем үземә кирәкми. Икенчедән, бюджет дип карасак. Менә Булат әйтте, Татарстан үзенә тәэмин итә алмаячак. Минемчә, ул үзен тәэмин итә алырлык хәлдә. Наил әйтте, татар теле бетә диде. Ләкин бу татар теле өчен, татар телен саклап калу өчен дәүләт кирәкме икән? Бу һәр кешенең үзеннән тора.
Безнең президентыбыз Шаймиевның конкурентоспособность дигән яваткан сүзе бар. Глобализация и капитализм һәм рынок системасы бөтен нәрсәне конкурентоспособность астына куя. Эльвира әйткән иде, мин тоталитар дәүләттә яшәргә теләмим дип. Ләкин тоталитар дәүләт булмаса, демократия һәм рынок булса, бөтен нәрсә конкурентоспособность куя, что татар теле дә шунда ук куя. Ләкин татар теле конкурентоспособный түгел, һәм аны выдержать итә алмаячак. Бер ничек тә. Минем гайтылар Татарстанның нефть бар, ни бар дип яшый алабыз дип. Мин юк димәдем, мин әйттем. Алар бар, и әлбәттә, ләкин дөнья экономикасыннан отгородиться итәрлек үк ресурслар бездә юк. Единственный путь к спасению дип әйтик, милләтне саклап калу ягыбыз, ул ничек тә тырышырга, Россия экономикасын бөтен дөньядан отгородить итәргә тырышсын дип. Чөнки бу улысларның үзләрен татарлыгына саклану өчен түгел, улысларның үзләре саклану өчен дә кирәк. Кызганычка каршы әлеге дәүләтләр аны аңламыйлар. Без тырышырга тиеш. Үз фикеребезне әйтеп, кулыкмаска. Һәм иң монда начар әйбер яшьләрнең пассив булулары. Бик күп яшьләр политический пассив. Фикерләре юк. Обывательский гады тормыш белән генә яшиләр.
Минемчә, Россия империя, СНГ империя, башка империялар кебек, Византия империясы кебек, Македон империясы кебек, Рим, Бөек Британия империясы кебек, зур гына дәүләтләр булган. Алар бөтенсә үз юлын ничек бетергән, таркалган. Шуңа күрә Русия, минемчә, таркалачак, үз кризисына әкертен генә бара, кире, безнең нинди позиция, безнең выжидательная позиция. Шуңа күрә әйтәм, татар дәүләте булган, татар дәүләте булачак.
Һәм нәрсә эшләргә тиеш шушы булачак килсен өчен.
Үзебездән башларга кирәк.
Сез татар дәүләтен ташчыналар белән айырып куясыз дөньядан. Сез татар дәүләтен ниндидер анда автоматлы татар солдатлары торачак дип, ниндидер стеналар булачак дип, юк, алай булырга тиеш түгел, Европада карагыз. Анда хашиклар да бетеп кире, акча берәмлеге дә без. Менә без дә шулай яшәргә тиешбез. Бер ниндидә мылтык тотып торучы кешеләр булырга тиеш түгел безнең шикләрдә. Без ирекле дәүләт булырга тиешбез. Һәм 21-нче гасырда дәүләтләр шунда шулай яшәргә тиешләр. Башкалардан үрнәк алырга тиешбез.
Сез татар дәүләтчелеге турында түгәрәк стәл сөйләшү тыңлыйсыз. Анда Наил Набиуллин, Булат Шаһиев, Саша Долгов, Уайза Чаймерданов, Эльвира Фатыхова, Лейсан Галиева катнашалар, әңгәмәне Римзил Вали алып бара.
Хәзер күреп торасыз, төрле-төрле татар халкына басым ясалды. Татар төрек лицейлары ябылды, укытучылары куып чыгарылды. Милли региональ компонентны чыгара торган закон кабул ителде. Ул нәрсә дигән сүз? Татар тарихы, татар теле һәм мәдәнияте юкка чыгарыла. Мәктәпләрдә хәзер татар теле 2 сәгать кына укытыла. Шул исәптән киләчәк буыннарыбыз беренчедән тарихны белмәячәк, икенчедән телне белмәячәк. Тарих белән телне белмәсәләр, милләт юкка чыга икенче буыннан инде ансы испатланган күпме генә галимнәр белән. Безнең татарча белүче яшь калмый, татарча белүче кешеләр калмый. Шул исәптән театр да кирәкме, концерт да кирәкмәячәк, һәм башкалар. Һәм иң мөһиме минемчә ассимиляция. Ассимиляция бик зур темплар белән бара. Татар яшьләре татарча белми, татарча өйрәнергә теләми. Әйе, әлбәттә бар. Беренче төркем яшьләр шәһәр клубына җыелалар алар Казанда, мәсәлән. Алар татарча беләләр, татарча өйрәнәләр. Әмма ләкин күпчелек татар татарча белми. Шул исәптән татар халкы юкка чыга Украинада. Минемчә, шулай барса хәзер 25 иң күбе 30 ел без юкка чыгабыз. Менә моны күреп тора. Урамнарда татар яшьләре үзара нигә татарча сөйләшмиләр? Алар русча сөйләшәләр. Бу ассимиляция. Дәүләт башларыбызга төрле-төрле надан сериаллар пихеп итеп, төрле-төрле чаралар үткәреп, безне надан ясый. Татар мөхите юк ул хәзер. Татарча телевидениебез юк. ТНВ, гафу итегез, әйме, минем подрядным тәэмин итә алмый. Бөтен җирдә реклама урысча, татарча юк почти. Миңа кирәк яңа карашлы тапшырулар. Алар юк. Һәм ТНВ бик әз эшли.
Татар мөхите юк диделәр инде монда. Ләкин татар мөхитен булдыру, ул иң беренче ратта үзебездән тора. Сез шуны аңлагыз. Әгәр дә без шушы юнәлештә иң беренче ратта үзебез татарча сөйләшә башлыйбыз икән, и башкалар да безгә иярәчәк.
Менә Саша әйтә гаделсезлек ди. Шул гаделсезлеккә шул исламдагы аларга каршы һәм бары тик гадел һәм дөрес кануннар белән яшәтергә өндөй. Һәм анда бит инде ул ике мөселман ди мәсәлән, алар бер-берсе арасында ярату булырга тиеш, бер-берсе өчен янып киеп йөрү булырга тиеш. Бу бит инде берләшү индедер рухи көчкә ия дигән сүз. Бу бик кирәк. Ну алай исәм менә мин Кушариф мәҗлесе фондының директоры Зөфәр хәзрәтне беләм. Ул әйтә Муса Бигевны дәүләт төзергә менә дигән исламча дәүләт төзергә китаплары, мирасы бар ди.
Татар теленә мәктәпләрдә укытылу-укытылмау проблемасы буенча әйтәсе килә. Менә Яшел Үзән районында булдым күптән түгел, обсерватория урта мәктәбендә. Менә оптимизация проблемасы күп тапкырлар күтәрелде. Шушы обсерватория урта мәктәбендә генә бер кешедә белми калган татар классларын ябып куйганнар. Һәм менә шушы район мәгариф бүлеге нәрсә карый, кая карый, иң беренче ратта алардан да тора. Журналистлардан күбәйбер тора. Алар шуны яктыртып барырга тиешләр һәр нәрсәне. Татар теле ул иң беренче ратта әйтәм бит үзебездән тора. Үзебездән башлыйк, аннары башкаларга карарбыз.
Эльвира, мәсәлән, әйтәсең, татарларның үзләреннән тора дисең. Татарлык сакланыр микән, юк микән дип. Мәсәлән, күптән түгел генә татар яшьләренең 3-нче бөтен дөнья форумы булыбызды. Һәм төрле илләрдән дә татарлар килде. Без анда оештыручы комитеты буларак катнаштык, әйме? Менә бит алар да татарлар. Мәсәлән, Эстониядән килгән егетләр, әйме? Алар да татарлар бит. Нишләп соң алар үзләреннән чыгып, менә татарча сөйләшмиләр? Менә алар киткәннәр Эстонияга. Яшьләр шунда гаиләләре белән. Алар татарча сөйләшүдән толк юк.
Без Татарстан турында хәзер сөйләшәбез, ә Эстония турында
түгел. Юк, син бит әйтәсең, кешенең үзеннән тора дисең. Ә мин сиңа әйтәм, дәүләт кирәк дим. Татар сакланып калсын өчен дәүләт кирәк дим. Ә син әйтәсең, безнең үзебездән тора дисең.
Һәм ул форумда нинди гамәлләр кылынган инде бөтен кешедә белә, һәм ул форумның файдасы бар микән соң? Һәм Ләйсән, менә бу әңгәмә барышында гына да күпме рус сүзләре кыстырдык микән без, чип-чиста татарлар.
Менә мин сиңа әйтәм бит, мин 9 ел буе рус мәктәбендә укыдым, хоч не хоч, минем аңымда аңлыйсыңмы? Аңлыйсыңмы? Мин аны ничек үзгәртә алам? Мин урамга чыгам, әйтәм, мин русча сөйләшәм, потому что минем мәнфәгатьләремнең татар телендә канәгатьләндерерлек чаралар юк, аңлыйсыңмы?
Чаралар бик күп.
Нинди чаралар, мәсәлән? Менә өйгә кайтам мин, менә минем ял итәсем килә. Мин телевизорны кушам, нәрсә карыйм? Муз ТВ, МТВ, ТНВ.
Татарча китап бар, театр.
театрға шәрі клуб үшіліп келе. Шәріклерге юрем, театрларға юрем, аннан башқа. Киші, нәрсе шимсің мен?
Диванға ятып.
Неді кинолар қорым, әйтәресі мен ға?
Ешер тұқталышы тапшуын қора.
Ешер тұқталышы тапшуын бір топқыр шығайынды ол.
Лейсенің қанағатландырмай тіл мәселесінде. Әйбір шоқ, бүтін татар яшыларында дәген форумында дәген татар тілінде сөйлешмәділәр. Демек татар тілі бик бірләштірмей деген сөз. Мен сөйлештім рус тілінде мәселен башқалар белән. Сабақта сөйлештім, мұсылмандық турында сөйлештім. Мұсылмандықтан да, чөнки біздің фикіріміз ортақ еді, ортақ қиблабыз бар еді.
Дүниеде көп нәрсе білдім, рус тілі орқылы деп үйрендіңіз форумда, әйбір.
Әйе, шулай болайын.
Шулай болды.
Олайса татар яшьләре форумы деп атарға керекмегенде инде.
Глобализация шартларында дәүләткә дә таянырга Һәр кемнең үз милләтенең, җәмгыятьнең үзенчәлекләрен дә сакларга кирәк. Һәр дәүләт, һәр җәмгыят, һәр милләт үзе теләгәнчә һәм булдыра алганча тырыша, яисә тырышмый. Бу әңгәмәдә катнашкан егетләр һәм кызлар милләт күтәрелеше, дәүләт эшләрендә катнашу өчен конкрет гамәлләргә дә, җентекле сөйләшүләргә дә әзер. Гасырлар буе газапланып, моңайып гомер иткән халкыбыз исән калган һәм ул үз язмышын үзе хәл итәргә тели. Яңа гына мәгърифәт юлына милли көрәшкә аяк баскан егетләрнең кәйфләре шундыйрак. Илфак Шиһаповның, Илсия Бәдертинова башкарган җыры да хәзерге яшьләрнең рухына туры килә. Яшьләр тезләнеп яшәргә теләми, алар торып басырга тели.
Кул селетәсә якын дусларың. Ул егылды тормасы дийеп. Шатлансалар душманнарын булмасы дейіп. Эметін үттә туғаннарын. Ол бізнеке түгілі дейіп. Сейген кешен кетсе ол таш күңілі дейіп. Бар кешені жайып тұрып бас. Бер егылып торған егылмаз. Алға атыла, біргіл әкелмей жерге яз. Бар күшіңлі жайып тұрып бас. Бер егылып торған егылмаз. Алға атыла, Юлларда йығылар жеңіл, ауыр кейді тұрулары. Тайғақ йолдан тұры атылап барулары. Құл сілетеген дұстылар дұст түгел. Ташлап кеткен ярлар шиті яр. Бәрі ғалғаш тұрылсаң үмітің бар. Бар күшіңі жейіп тұрып бас. Бәрі ғылып тұрған ғылмаз. Алға атыла, біргін әкелмей жерге яз. Бар күшіңі жейіп тұрып бас. Love.
Азатлык радиосы.
Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар.
Сәхифәдә Коръәни Каримнән аятлар һәм аларның мәгънәләре белән танышырга чакырабыз. Микрофон алдында Хәйретдин Садык.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 14 гасырдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд алейхиссалам шул китап хакында боларны әйткән. Коръән Алла китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагызлагалар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны хәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны бузалмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның акылларына таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөрестлекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булар. Аның белән хөкем итүче гадел булар. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд алейхиссалам Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде шушы хадистән аңлашылганча, Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм мәгънәләрен аңлатып бирмәкче булдык. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Фуркан, ягъни Айыручы сүрәсенең 11-дән алып 16-га кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 77 аяттан торган шушы сүрәдә халыклар арасындагы хата бузык ышанулар белән хак дин ислам арасындагы айырмалыклар аңлатыла. Һәм ислам дине буенча нәрсәнең хата, нәрсәнең дөрес икәне бәян ителә. Бүгенге тапшыруыбызда сезгә шушы сүрәнең 17-дән алып 19-га кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Бу аятләрдә илаһ дип сынымларга, путларга табынучыларның кыямәт көнендәге хәлләре аңлатыла. Аларны сезгә Мисрлы Коръән хафизы Габдуссамат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا
سس Qur'ondagi Furqon, ya'ni Ayiruvchi surasining 17-dan olib 19-ga qadar oyatlarini tingladingiz. Hozir Nug'moniy ismli Totar Qur'on tafsiri negizinda sizga shu oyatlarning ma'nolarini aytib beramiz. Shafqatli ham rahimli Alloh ismi bilan. Alloh qiyomat kuni sinomlarni, ya'ni putlarni va ularga g'ibadat qilgan mushriklarni birga qo'parar. Menim bu bandalarimni siz odashtirdingizmi yoki ular o'zlari to'g'ri yo'ldan odashtilarmi deb sinomlardan so'rar. Sinomlar g'ajabsinib aytirlar. Ya Robbi, biz seni kimchilikdan pok deb maqtab tasbih aytamiz. Sendan boshqani iloh tutmoq bizga hech loyiq bo'lmadi. Biz ularga bizga g'ibadat qilog'iz deb nishik ayta olamiz. Lekin sen olarni va otalarin turli ne'matlar bilan siyloding. Hatto olar shahvatga cho'mib sening zikringni unuttilar va halak bolasi qavim bo'ldilar. Alloh mushriklarga aytir: "Ey mushriklar, mana bugun sinomlaringiz sizni siylagan yolg'on so'zlaringiz bilan g'ayiblilar." Ya'ni ular biz ilohmiz, bizga g'ibadat qilog'iz deb hech ta aytmaganlar. Ilohimiz deb xayollangan sinomlaringizning kuchlari yetmas, sizdan g'azobni jibarirga ham yordam etarga. Ey kishilar, sizdan birov mushrik bo'lib, o'zini zulm etsa, ul kishiga biz ulug' g'azobni totitirmiz. Anglatma. Bu ayetlerde müşriklerinin çiğden tış nadanlığı hem onların sınımlarını ilah tutuğunun mağnasızlığı anlatıla. Bit kişiler sınımlarını tabiqattaki ağaç, taş, tufrak gibi maddelerden yüz kulları bilen yasıylar. Cansız maddelerden kişi kulu bilen yasalgan şul putlar, sınımlar nişik indi ilah bulsun. Şuşu ayetler hükümü boyunca bu hakikatini kıyamet gününde Allah Rabbimizin kudreti bilen şul sınımlar üzleri de tilge kilip ikrar etecekler. Kur'an'daki Furkan, yani Ayiruvchi suresinin 17-dan alıp 19-ga kadar ayetlerinin Tatarca mağnaları ene şundi. Sizni şuşu surenin kalgan ayetleri bilen tanıştıruğunu Allah nasip etse, kiresi program havuzda devam eter biz.
Hürmetli tinglovchilar, siz Xoyriddin Sodiq hazırlagan dini sahifani tingladingiz. Hürmetli tinglovchilar, siz Ozodlik radiosi topshiruvining 2-chi bo'lishini tingladingiz. Ertagada sizning bilan uchrashishga umidlanib turamiz. Kelasi haftada qishki vaqtga ko'chish bilan Ozodlik topshiruvlarining yishliqlari da o'zgaradi. Ozodlikning yorti soatlik topshiruvlarini har kuni Qozon vaqti bilan kechki 7:00 ham 8:00 49 metrli qisqa to'lqinning 5895 ham 41 metrning 7380 yishligida tinglaysiz. Shundan so'ng 1 soatlik topshiruv biz efirga chiqam. Uni Qozon vaqti bilan kechki 11:00 49 metrning 5895 yishligida tinglay olasiz. İkinci gün yerden ozatlık topşuları iki tapır kabatlana. Bizni yerdengi 7:00 49 metrli kısqa dolqının 5990 yaşlığında hem 41 metrinin 7220 yaşlığında hem yerdengi 9:00 31 metrinin 9680 yaşlığında tınlağız. Topşuların şığı vaxtı bilen bizning internetdagi sahifede de tanışa olasız. Bizning adres ozatlık.org. Ozodlik radiosi kun sayin totar ham boshqa tillarinda dunyo hallari, so'nggi xabarlar, Boshqirdiston ham Tatariston turmushi yangiliklari bilan tanishtirib bora. Birga bo'lik. Mikrofon oldinda Bekat Imirova bo'ldi. Isyan Emin bo'ladiz.